Dnevna soba.
Prepoznatljiva muzika i špica, reći će vam naravno da je ovo vreme za dnevnu sobu. Svake nedelje pokušavam da ugostim jednog zanimljivog gosta. E, taj gost mora da ima određene epitete, atribute, sklonosti i talente. Ma nije teško naći mladog čoveka koji sve to ima, a u stvari nije ni lako. Jednom prilikom sam imao tu čast i zadovoljstvo da sarađujem s jednim mladim čovekom koji već zna jako dobro kojim putem je krenuo. E, zato mi je velika čast i zadovoljstvo ovog puta da ugostim Jovana Aleksića. Jovane, dobar dan, dobrodošao u dnevnu sobu Oradija, kako si?
Dobar dan, imenjače, hvala na pozivu i drago mi je da sam dio programa Dnevne sobe. I dobro sam. Sad, dok se sliježu utisci iz performansa o kojem ćemo pričati, nekako jako je optimistično, jer vidim već negdje sad mnogo jasnije kuda treba moj put da ide.
Da, ja se tako nađem na raznim mestima i ovog puta sam se našao na performansu koji je Jovan Aleksić napravio zajedno sa svojim kolegama. Autor je idejni tvorac kompletnog dela, a tvoji kolege muzičari i ostali su pomogli da se to napravi. Sve zajedno je to pod nazivom Terapija. Kako je, odmah ćemo da pričamo o tome. Ja sam zaista oduševljen i zbog toga je naravno usledio ovaj poziv. Kako je sve zajedno došlo do realizacije ovog zaista kompleksnog dela?
Terapija je prvobitno nastala kao isključivo muzičko djelo, dakle u formi muzičkog eseja. Ja sam negdje terapiji dao tu kovanicu, jer negdje zbog njene kompleksnosti, a opet i eseističnosti, dakle ona je onako, ima dosta slojeva, ali opet nije preduga po trajanju. Uh-huh. Može da se odsluša iz jednog sjedjenja, što bi se reklo. Dao sam joj tu kovanicu, jer eto, vidio sam da ništa slično nije rađeno ranije i htio sam negdje da djelo odmah izdvojim po tome i da ga učinim atraktivnijim. Međutim, ono što je njegova suština, a to je dakle, sama umjetnost je dolazilo iz nekih autobiografskih crta koje sam ja naravno htio da obradim kroz neka, ajde da kažemo, možda čak i opšta pitanja i na neke opšte načine, kako bi se ljudi koji bi slušali to djelo, a kada je u pitanju performance, kako bi gledali to djelo, mogli da se što više saosjete sa temama koje obrađujem, kako ne bi cijeli utisak o dijelu koje prezentujem bio larpurlartistički, to jest umjetnost radi umjetnosti. I nekako od samog stvaranja muzičkog dijela je ta ideja krenula da se razvija i sa znanjem o postojanju konkursa za mlade umjetnike Dolazimo, koji su raspisali Mreža kulturnih stanica i grad Novi Sad, sam odlučio da tu ideju i proširim, da stavim sebe u izazov i da na veoma zanimljiv i multimedijalan način, kao i multidisciplinarni prije svega, predstavim svoje stvaralaštvo i uzeo sam to posljednje stvoreno djelo, odnosno muzički esej, kao materijal koji bih možda najbolje mogao da obradim. I nekoliko mjeseci je prošlo od te moje odluke, prvo prijavljivanje na konkurs, pa onda izlazak rezultata, gdje sam saznao i da sam jedan od 10 pobjednika, pa mnoštvo nekih planiranja predprodukcijskih, pa potom i produkcija, odnosno izvođačke produkcijske probe i na kraju sama realizacija, koja je zaista protekla po svim očekivanjima. Iako naravno uvijek može bolje, što bi se reklo, ti negdje prvi momenti su izašli baš onako kako treba i mislim da sam predstavio svoje stvaralaštvo i sebe na baš onakav način kako je i trebalo.
Mnogo stvari bih voleo da te pitam i pitaću te u vezi toga, ali prvi utisak je bio da je to urađeno, što bi Beatlesi rekli, with a little help from my friends. Kako se stvorila ta ekipa koja je, vidim, svi su bili voljni da pomognu i svi su odradili svoj deo posla?
Apsolutno, i od samog početka, dakle govorimo već ovdje samo o performansu, ne o dijelu, od početka sam bio svjestan toga da sam neću moći da odradim sve kako treba. Iako sam navikao prethodnih mjeseci i godina baveći se autorskim radom na to da budem one man show, odnosno one man band, jer sam navikao na to da komponujem cijela dijela samostalno, kao što sam to učinio i sa ovim dijelom, da bih egzekuciju mogao da učinim baš onako kako treba, znao sam da neću moći samostalno, i samim time što živim u Novom Sadu, koji jeste, da kažemo, jedna veoma kreativna sredina sa mnogo strujanja koje tek treba otkriti, i samim time što sam na Akademiji umjetnosti i što studiram na interdisciplinarnom programu muzičke produkcije, gdje imam bliskog kontakta i sa studentima muzičkog departmana i sa studentima dramskog departmana, odlučio sam da nekako spojim ta dva svijeta i da proberem prave individue za ovako izazovan poduhvat. I osim toga, brojne, ajde da kažemo, saradnike koji su van akademskog svijeta, i negdje sam sve te ljude stavio na jedno mjesto, negdje, neke prije, neke kasnije u procesu, i sve to sa jednim ciljem, a to je da sama srž djela ispliva na površinu i da svi prisutni čuju i vide ono što sam htio da predstavim, a to jeste zaista jedna terapija.
Uh-huh. Dobro, ajde sad da se držimo malo samog teksta. Tekst je, ima svoj tok, ima svoju putanju kojom vodiš gledaoca, odnosno slušaoca, konzumenta tvoje umetnosti. Kako je to sve poređeno?
Dakle, samo dijelo, odnosno sam muzički esej, se sastoji iz 6 poglavlja, odnosno, da malo bolje približim slušalcima, kao u simfoniji stavovi, 6 stavova, dakle 6 dijelova. I sam, kada govorimo o tekstu, sam tekst je negdje poređan gradacijski, tako da se kroz poeziju koju sam želio da prikažem i koju sam izvodio, kako narativno, odnosno poetično, recitatorski, tako i pjevački, odnosno vokalno, htio sam da napravim određeni tok gdje ću sve teme pokriti na jedan veoma kvalitetan način. Samim time, u prvom poglavlju govorim o svojem vječitom cilju u tom trenutku kada sam pisao, a to je pronalazak svoje, kako bih rekao, u dijelu favele sreće, odnosno pronalazak istinskog zadovoljstva, i upravo zadovoljstva ne isključivo u miru, zato sam i iskoristio riječ favela, nego možda baš u toj nekoj vrevi, da li je to vreva u meni ili vreva među ljudima, htio sam sebe da pustim na taj put i da saznam šta mi treba. A potom u drugom poglavlju, negdje počevši da istražujem sebe, nailazim na mnoge nedoumice, dileme, i onda dolazi možda taj čak i strah od samog sebe, gdje postavljam to pitanje, ako ogolim pred sobom, šta će ostati od mene tad? I bojim se toga, bojim se tog ogoljenja, međutim, kada se pomirim sa činjenicom da toga mora biti i da sebe moram da prihvatim takvog kakav jesam, dolazi treće poglavlje u kojem pravim neku vrstu retrospektive. Vraćam se u sve ono što je bilo prije tog trenutka stvaranja, analiziram svoju prošlost, analiziram to odakle sam i kako sam postao to što jesam, i dijelove ličnosti koje sam možda htio da stavim pod tepih vraćam na površinu i suočavam se sa velikim emotivnim nabojem, ali nakon što dođem do realizacije da treba prihvatiti svoju prošlost koliko god nesavršena bila, odnosno svoje korijene, i samim time upuštajući se u novu sredinu, u nove poduhvate, otvarajući novo poglavlje, prelazim u četvrto poglavlje pod nazivom Dom, gdje shvatam da prostor, vrijeme, ljudi, iako doprinose da živimo što ljepše, suštinski nisu krucijalni faktori u tome da se osjećamo kod kuće, već jedino što je dom jesmo mi sami, to jest naša duša i tijelo koje duhovno hranimo. I onda u petom poglavlju, nakon svih tih realizacija i zaista jednog emotivnog i mentalnog pucanja pri dolasku do tih realizacija, dolazim do toga gdje se opet suočavam sa samim sobom i želim da u sebi osvijestim kako da sebe pustim, kako da pustim ta krila slobode i da odletim, opet brinući se o tome da li ću ostvariti sve što sam želio prije te Labudove pjesme, gdje tu inkorporiram i poeziju koju je moja majka napisala u tom istom poglavlju Oda slobodi, gdje ona mene savjetuje kao najbitnija karika u mojem životu da treba da se usudim, čvrsto koračam i da pustim svoju slobodu da leprša, nakon čega slijedi i posljednje poglavlje pod nazivom Triumf, gdje zapravo shvatam da treba triumfovati nad samim sobom i nad svime što je bilo i ponovo postati tabula raza i pustiti se u nedogled i kako bi rekli mudraci, ako je kraj poglavlja, nije i kraj knjige. Što znači da želim da završim poglavlje i svjestan sam da sam tek počeo da pišem svoju knjigu života i želim da idem dalje. I ko zna koliko će poglavlja biti, ali sada je početak novog i spreman sam da budem još zreliji i još više predan umjetnosti i da još više volim živjeti život.
Da, me zanima me, danas mladi jako često naravno su na socijalnim mrežama gdje prikazuju jedan deo sebe i to je uglavnom onaj deo koji je za pokazivanje. Dosta često mladi, a i oni malo stariji, brišu gomilu fotografija, biraju, stavljaju neke filtere, prave neke događaje koji su fenomenalni i prikazuju svoj život onakvim kakav možda i nije. Koliko ti sada osjećaš da si pokazao i ono što drugi, ono o čemu drugi ćute?
Pa da, samo djelo, dakle ako izuzmemo performans sam po sebi, ako uzmemo sam muzički esej kao djelo muzičke umjetnosti, ono samo po sebi razbija sve te neke stege tog konformizma koje mladi nažalost teže, povučeni tom adiktivnošću društvenim mrežama i način na koji korporacije koje iste vode diktiraju svijet oko nas. I teme koje sam se trudio da obradim u dijelu su upravo one koje zahtijevaju izlazak iz zone komfora, ka čemu opet mnogi teže, kako si već pomenuo, različitim konformističkim pojavama i objavama na društvenim mrežama. I zaista sam se trudio da razbijem te neke stege i da pokažem da konkretno iz svojeg ugla, ali generalno reprezentujući mlade ljude, da među nama zapravo ne samo da ima onih koji žele da svakodnevno žive i da se prikazuju u svojoj nesavršenosti, jer takvi svi zbilja i jesmo, nego da zapravo sve one teme kojima sam se bavio pokrivaju i one mlade ljude koji ipak, opet ću iskoristiti rič konformizam, ali zbilja jeste onako najjača, koji ipak podliježu tom konformizmu, ali duboko u sebi i dalje osjećaju svu problematiku koju jedna mlada individua može da osjeća i vjerujem da polako, ali sigurno, ukoliko i ti mladi ljudi krenu da se otvaraju, ne samo ka dijelu poput mojeg, već i svijetu oko sebe, dakle ne mora biti umjetnost u pitanju, već svaka vrsta sociološkog problema, psihološkog problema, ako krenu da se otvaraju i da shvataju da sve svoje nesavršenosti treba prigrliti najjače moguće, mislim da će polako i kod njih krenuti tako da se razvija ta klica svijesti koji vjerujem da i dalje u njima postoji, da treba biti svoj, a ne tuđin.
Da, apsolutno. Da, s tim u vezi, jako mi je bilo zanimljivo da muzički si to mogao da uradiš na milion načina. Naravno, da. Svi mi znamo da svaka pesma može da zvuči i ovako i onako i da može da povuče na jednu i na drugu stranu. Ti si se ipak stavio, po meni, barem izvan toga i pustio si da tu teče neki lagani džez gde je svako mogao nešto da kaže. Kako si uspeo da ukombinuješ sve ostale, da to bude tvoja priča, a da ipak i oni imaju deo toga.
Da, zanimljivo što si to pomenuo, jer generalno žanr sam po sebi je nije umjetnički, već sociološki pojam. Samim time i ta karakteristika jazz ili neo soul ili rock ili pop, šta god iskoristili, to je čovjek dao muzičkom dijelu da bi ga lakše sistematizovao, kategorizovao i tako dalje. A opet nekako dok sam stvarao i dok sam nekako sebi dozvoljavao da pravim ta raznolika umjetnička kretanja, razmišljao sam opet i sa sociološke strane na koji način da ja baratam muzičkim formama, odnosno postojećim muzičkim žanrovima, i da u okviru jednog inovativnog muzičkog oblika kakav je muzički esej to nekako zabiberim na način da ljudima bude blisko, dakle ne samo sa tekstualne strane, o čemu smo već pričali, već i sa muzičke i sonične strane. Samim time prvo poglavlje može čak da se okarakteriše kao kamerno djelo, kao kamerna muzika, potom drugo poglavlje kao numera koja je savremeni predstavnik, odnosno nasljednik soul muzike, odnosno neo soul pravca, čak i ritam i bluza. Treće poglavlje je jazz forma, prilično free forma, u okviru koje sam eksperimentisao sa aranžmanom i načinio ga itekako slobodnim, kako bi ta poezija mogla da, koja je onako, pošto je opet treće poglavlje neki middle point u dijelu, da bi ta emocija i taj naboj koji sam osjećao mogao da ispliva, a i samim time da instrumentacija nekako pušta također taj naboj. A onda četvrto poglavlje koje vuče duboko inspiraciju aranžmanski iz funk roka, pa potom peto poglavlje koje je dijelo za klavir i također inkorporiran i synthesizer, kako vokalni, odnosno vocoder, tako i sintetički zvuci koje sam programirao zajedno sa kolegom koji je svirao na klavijaturama. I šesto poglavlje koje je žanrovska fuzija, ali suštinski opet možemo da se vratimo na rock, odnosno možda čak i na pojam rock poezije. Jer ukoliko sagledamo istoriju rock poezije, koja je najčešće imala svoje prisustvo u standardnim vokalno-instrumentalnim formama, odnosno pjesmama, ona je imala te neke karakteristike, odnosno te neke refrenske momente, jako pamtljive momente koji su nosili jake poruke, koje su se širile iz generacije u generaciju, i negdje sam, ajde da kažem, taj moment rock poezije htio da uvrstim u šesto poglavlje, onako zaista triumfalno, kako i posljednje poglavlje nosi naziv Triumf, a opet da dam sebi žanrovsku slobodu, dakle ne samo i umjetnički, već i sociološki, kako bi više ljudi moglo da se stopi sa muzikom koju nudim.
E, to me sad zanima, vidiš, publika je odreagovala fantastično, znači bilo je jako puno ljudi koji su htjeli s tobom da se slikaju, da popričaju s tobom, da podele tu neku emociju koju su osjetili, i to je naravno jako dobro, i to je znak da je to odličan put. E sad, naravno, pitanje je kako dalje izvoditi to delo, na kojim mestima i koliko je to uopšte sada moguće približiti većem broju ljudi da to vide i čuju uživo.
To je apsolutan izazov, i zbog toga sam i donio odluku da ovaj performans, to jest performans u ovakvom stadijumu, bude izveden sada, a da se potom sve to ponovo vrati u četiri zida i da se razmatra šta dalje. Nešto što je sad moj cilj, da, odnosno šta je moja ideja da treba uraditi i moj plan, jeste to da ovaj muzički esej sada uđe u studio i da se odradi studijska realizacija, kako u formi, odnosno izdanju muzičkog eseja kao kompletnog dijela, tako možda i više sa komercijalne strane posmatrano, kao i nekog albumskog izdanja. Da li će to biti maxi single, odnosno EP, ili će biti duže forme LP, suštinski je na meni da odlučim, vidjet ću kako ću postupati sa dijelom, ali shvatam da ukoliko želim da dijelo dođe do šireg auditorijuma, mora postojati određena komercijalna strana, odnosno etiketiranje dijela. Iako umjetnost nikad ne treba biti etiketirana, i ona nema, ona je jednostavno, njena vrijednost iskoračuje beskonačnost, ipak svjestan sam toga da zbog te sistematizacije i racionalizacije, mora postojati određena šema koja se treba ispoštovati i to ću se potruditi da uradim upravo zarad proširenja poruke, dakle dostavljanja poruke širem auditorijumu, kako u Srbije, Crne Gore, tako i regiona, nadam se i šire. A što se tiče samog izvođenja dijela, razradit ću performans na način da bude dostupniji širem auditorijumu, ali opet treba razmisliti o tome koje bi to bile lokacije, jer samim time odabir lokacije utiče i na publiku koja će doći. Inicijalna ideja bi bila da to možda bude teatar, jer sam performans teatralno i zamislio, ali sam svjestan toga da je to mač sa dvije oštrice i ako dobijam dosta kvaliteta, gubim na onoj publici koji je teatar nije blizak. Pa bi tu možda u optici došli neki festivali gdje bi publika, gdje bi veliki broj publike sa različitim kulturnim potrebama i zadovoljenim i nezadovoljenim došao i prisustvovao tome i odatle bi vidjeli šta bi radili. Nijesam siguran da je dijelo napravljeno tako da bi se moglo izvesti na standardnom koncertu. Uh-huh. Upravo zato i razmišljam o ovakvim idejama poput teatra ili poput festivala gdje bi dijelo moglo da se pokaže u punom svjetlu. A u međuvremenu bih kako umjetnički, odnosno autorski, tako i diskografski radio na novim stvaralaštvima, odnosno izdanjima koje bi bili prijemčiviji koncertnoj formi, te bi samim time mogao da kombinujem dijelove iz postojećeg dijela, odnosno terapije i nova dijela i u budućnosti bih mogao sve to da prezentujem možda i u vidu klasičnog koncerta.
Dobro, pričali smo sada o tekstualnom delu, pričali smo o idejnom delu, pričali smo o muzičkom delu, ali nam je ostao deo koji se zove pokret. Uh-huh. E sad, taj pokret mislim da je stvar koja nama muzičarima dosta često dolazi poslednja. Uh-huh. Dosta često sarađujem sa bendovima koji uopšte ne razmišljaju ni o pokretu, ni gde će se naći, a svetski tokovi to ne podrazumevaju. Svetski tokovi znaju tačno ko momentu gde koji muzičar treba da stoji i zašto tamo stoji. Ti si u svoje delo inkorporirao deo pokreta.
Tako je.
Kako si na tome radio?
Suštinski dosta stvari dođe u zadnji tren, jer tako su nalagali i određeni uslovi prostora. Dakle, radeći na scenografiji shvatio sam koje prepreke postoje i samim time što sam radio i na produkciji uz pomoć izvršne producentke Njeme Bogosavljević, vidio sam da neke stvari ne mogu da planiram mnogo ranije. Tu sam se naravno oslonio na svoje sposobnosti kao scenskog umjetnika već 10 godina unazad i neke sam stvari inkorporirao čak i na samoj sceni. Međutim, planiranje samog pokreta, odnosno razmišljanje o tome kako pokret treba da bude desna ruka meni pri stvaralaštvu, odnosno pri izvođenju stvaralaštva i da bude jedna kvalitetna ekstenzija svega onoga što želim da kažem. Sve to je krenulo od samog početka ideje o postojanju performansa uopšte. I oduvijek sam znao da pokretom treba da još detaljnije prikažem, a pogotovo laicima, odnosno ljudima kojima, iako uživaju u muzici, ona nije toliko bliska, da možda izdetaljišem taj bol kroz koji prolazim. Uh-huh, a opet tu slobodu koja se bori sa tom stegnutošću u meni samom. I nekako sama ta ideja koja je vječito negdje prolazila kroz mene, zajedno sa svim scenografskim i produkcijskim planiranjima i improvizacijom na samom performansu, negdje mislim da sam napravio jedno pravo, ajde možda je preširok izraz, ali pravo sveto trojstvo koje je nekako urodilo plodom i gdje sam zapravo uspio da efikasno pokretom prikažem, odnosno samo podignem na veći nivo ono što sam već odradio i muzikom.
Dakle, ja mislim da smo mi ovako dobro predstavili tvoju terapiju. Mene sad za kraj ovog razgovora jako zanima, hvala ti naravno što si bio gost dnevne sobe u radio, što si izdvojio vreme i došao do našeg studija. Zanima me gde ide Jovan Aleksić, kuda ide tvoja umetnost i šta je ono što će sledeće biti prezentovano publici? Možda je rano, a možda i nije.
Prije svega hvala tebi na pozivu i hvala na tome što si prepoznao značaj dijela. I drago mi je da sam tu da isto prezentujem i da doprinesem i tvojoj emisiji. A što se tiče mojeg daljeg umjetničkog puta, kad sam već krenuo ovako i kad su reakcije super, ne planiram da stajem. Naravno, sve u skladu sa racionalnošću, jer znam da ukoliko pretjeram, neće puno toga ići pod rukom. Kao što sam ranije pomenuo, studijska realizacija muzičkog eseja mi je možda čak i prioritet, s obzirom na to da i ja sam kao stvaralac sam prepoznao, pogotovo nakon izvođenja, koliko toga može djelo da donese, pogotovo ukoliko se stavi pred oči i uši šireg auditorijuma. Potom ćemo vidjeti možda neka vizualizacija tog muzičkog eseja, odnosno možda neki film ili spotovi koji bi to pratili. Ne bih previše otkrivao planove te vrste. Ali da, prioritet mi je sad sve oko terapije, a uz to mnogo nekih projekata, saradnica, ne saradnica, čak su i neka ozbiljnija imena u pitanju na sceni muzičke umjetnosti, ali to svakako planiram i ostavljam u ladici za neke druge vrste projekata i za neko drugo vrijeme. Mislim da je sada doba terapije, ali opet napominjem sve slušaoce i podržavaoce mojeg rada da se pripreme, jer sam jako raspoložen za iznenađivanje ljudi.
Dobro, ali moraš doći i ponovo, tako da ne možemo sad sve da otkrijemo.
Apsolutno, tako da ostavljam nešto i za kasnije.
Hvala ti puno, hvala ti što si bio gost dnevne sobe u radiju.
Hvala tebi.